Tere tulemast, Allan Koll, sai vaja pikka sissejuhatust ja tere tulemast täna hommikul meie kogudusse.
Aitäh. Tänan kutsumast ja hea meel olla siin jälle. Kes ei tea, see on see kogudus, kus mina nüüd kuskil ligi 21 aastat tagasi tegin oma otsuse järgi Jeesust. Oli selline võimas usumees nagu Tim Hall, kes pidas jutlusi Sakala keskuses ja mina olin elus kolmandat korda kirikus ja ma olin hulka aega edasi lükanud oma otsust, et ma veel ei tea, ma pole veel päris valmis, aga see oli see hetk, kus ma teadsin, et nüüd aitab. Nüüd kolm on kohtuseadus, nüüd on aeg see otsus ära teha, nii et on alati hea meel tulla tagasi kogudusse, kus see näsi juhtus. Ja kui sul on piibel kasas, siis oleks ütlemata tore, kui sa teeksid lahti Matteuse evangeeliumi ja 11. peatüki. Ma loen alustuseks kaks kirja kohta. Esimene neist on siis Matteuse evangeeliumi ja 11. peatükk ja teine on Markuse evangeeliumi ja 16. peatükk. Matteuse 11 ja salmist 28 ütleb Jeesus sellised sõnad. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Et Jeesus ütleb siin sellised sõnad, tulge minu juurde. Kõik vaevatud, koormatud, mis iganes probleemidega. Vaatame nüüd teiseks Markuse 16 peatükk ja saimist 15. See on kindlasti enamikere teist juba päris tuttav piibli koht, aga ma loen selle ette sellegi poolest. Markuse 16 ja saim 15. Jeesus ütleb nii. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurja vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju. Haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Issand Jeesus, kui ta nendega oli rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus isa paremale poolele, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Kaks sõna. Tulge ja minge. Minu meest terve kristlik elu põhimõtteliselt taandub nendele kahele asjale. Tulla Jeesus juurde ja minna välja sellega, mis sa sealt saanud oled. Paljud teist tahavad seda, et su usu elu võiks olla värske, mitte selline hapu stagneerunud, selline maha käinud usu elu. Umbes üks kolmandik teist. Teiste pärast me teeme hiljem palve koosoleku, et surnud üles äratada. Ma usun, et me kõik tahame seda. Meil kõigil on ilmselt igatsus, et me usu elu võiks olla värske midagi sellist, mis on elav, tuline, mitte mingisugune surnud rituaalide täitmine, mingisugune kombetalitus, vaid selline asi, mis särtsub elust. Ja see on üks võti. See on üks võti, mida Jeesus siin räägib, et me peaksime tulema tema juurde, millisena me siis parajasti ka ei tuleks. Mina tulin, mul elu oli päris korralikult nässu keeratud selleks ajaks, igasuguste jamadega tegelenud ja nii edasi. Ja ma tulen sellisena ja me kirikus kuulutame ikka seda sõnumit, et tule sellisena nagu sa oled. Ei mingid eeltingimusi, mina suurem osa oma ajast praegu veedan trellide taga, kes ei tea siis mitte kinnipeetavana, vaid Tallinna vanglas kaplanina. Ja ma tegelen kogu aeg inimestega, kes tulevad sinna sellistes jamades, mida suurem osa inimestest pole võib luneski näinud. Tohutul hulgal narkomaaned, tohutul hulgal inimeseks on täiesti katastroofilisi valikuid teinud aastate kaupa, oma elu täielikult ära rikkunud. Ja nad ütlevad, ei, mina ei tea, Jumal vist mind küll vastu ei võtaks ja see vist ikkagi ei ole minu jaoks ja see on mingisugustele paipoistele kuskil. See oli täpselt see, mida mina omal ajal arvasin. Ja ma alati ütlen, et sa võid tulla täpselt sellisena, nagu sa oled. Jeesus võtab su vastu, peseb su puhtaks ja ei mingisugust vahet. Kõik võivad tulla, kõik võivad selle vastu võtta. Aga nüüd usuelus hakkavad kerkema esile sellised probleemid, kui inimene taandab kogu oma usuelu ainult tulemisele. Seda nimetatakse mõnikord tarbija kristluseks. Et ma tulen selleks, et saada. Selline kogudus muutub õnnista mind klubiks. Kui inimesed tulevad ainult selleks, et saada. Ma tulen, istun teenistusel, degusteerin jutlust, teatan nagu mingisugune, kuidas neid veini degusteerijad nimetatakse, see on mingisugune keeruline sõna, mis mul on meelest läinud. Aga et ma tulen natuke, siin on nagu natukene sellist kalvinistlikud mekki juures ja samas siiski nagu arminiaanlust ka ja siis on natukene siin Karl Barthi mõju ja siis on veidikene Pultmani. Jaa. Mõnedel teist läksid need nimed ja need sõnad nagu üle pea, pole probleem, ei olegi selles küsimus. Mida ma silmas pean on see, et kui Kristus muutub selliseks vaimulike õnnistuste tarbimiseks, jutluste degusteerimiseks, inimene istub koosolekul ja kuulab põhiliselt seda, et ei sellega ma nüüd päris ka niimoodi nõus ei saa olla, see ei ole nüüd päris homileetiliselt, retooriliselt, teoloogiliselt, filosoofiliselt korrektne, siis see usuelu mandub. Jumal on kutsunud meid tulema Jeesus juurde, saama midagi tema käest ja minema välja. Ja mina olen tähelepanud seda, et need kristlased, kes praktiseerivad seda, nende usuelu püsib värskena. Ja sellepärast ma täna tahaksingi rääkida sellisest teemast. No pealkirjaks ma paningi tule ja mine. Ma võtan ära veel mine, eks? Mõni on juba võibolla nii üles õhutatud, et tahab kohe minna, oota veidi, mine siis, kui on aeg. Eks, aga tulemisest ja minemisest. Tarbija Kristus, nagu ma ütlesin, läheb hapuks. Me ei ole loodud selleks, et lihtsalt tulla ja tarbida. Kui te loete näiteks tähendamissõna talentides, siis te näete väga selgelt, mida Jeesus arvas neist, kes võtavad selle, mis neil on antud, ja matavad maha ja mitte midagi sellega ei tee. Jeesus ei arvanud just väga hästi sellest. Sellelt mehelt võeti seegi ära, mis ta oli saanud, ja anti kellelegi, kes oli nõus sellega midagi peale hakkama. Kui me vaatame näiteks apostlitegudesse, apostlite teod 1.8, ütleb Jeesus nii, et meil on antud vägi, pühavaimu vägi selleks, et tunnistada. Pühavaimu vägi võib teha palju muud. Pühavaimu vägi võib inimese terveks teha, võib vabaks teha, võib purustada sõltuvusahelat. Sadu muid asju võib teha. Aga konkreetselt Jeesus ütleb nii, et see vägi on antud selleks, et olla tema tunnistajad. Jerusalemas, Juudamaal, Samaarias, maailm otsteni, ühesõnaga sellises järjekorras pidid need asjad minema. Aga eks algkogudus oli umbes sama mugav kui tänapäeva inimene, et ega me ikka väga vabatahtlikult minna ei taha tihti peale. Ja teate miks? No enamasti me kardame oma maine pärast. Mõned inimesed peavad saama vabastatud oma maine sõltuvusest. Mõned arvavad, et kui ma nüüd hakkan kuulutama või jagama oma usku, siis see tekitab taga kiusu. Mul on sulle võibolla ebameeldiv üllatus, tekitabki. Absoluutselt tekitabki. Kui me tahame olla sellised heakskiidusõltlased, kõigile meeldida, tahame, et kõik oleks meiega rahul, siis loomulikult oleme sellised, no nagu öeldakse, et usk on isiklik asi, mina kellelegi seda ei eksponeeri, ja siis sellisel moel kindlasti inimene väldib igasugust tagakiusu, mitte mingit konflikte ei teki. Mina mäletan, kui mina tulin usule, siis ma olin muidugi kohati ikka nagu üle võlli ekstremist ka, et ma kuulutasin kohe oma sõprade ja tuttavatele sellist tuld ja tõrva ja väävlit, et ma värises, kui oli näiteks mingisugused koosistumised, mingid sünnipäed või midagi sellist, siis mina ootasin ära, kui nad oma alkoholi olid piisavas koguses juba manustanud, kõik oma jutud ära rääkinud, mis minule mingit huvi pakkunud. Sest mind ei tõmmanud absoluutselt kogu see temaatika, enam see oli täiesti ammendunud minu jaoks. Aga siis, kui minu võimalus oli, siis ma võisin põrutada neile 2 tundi sellist tuld ja tõrva, et vähe polnud ja mingil kummalisel moel minule siia ma olen aru saamatu, nad ei tahtnud natuks vastu minuga suhelda. Raske küll arvata miks, aga ütleme nii, et mu evangelismi stiil ei olnud just kõige õnnestunum ja kõige parem, et kui ma ise ei olnud veel päriselt näiteks alkoholi tarbimisest loobunud, siis me võisime koos õlut juua ja siis kui mul oli kerge saks, siis põrgu lähete kõik, teiega kõik läbi, et noh, see ei ole just väga veenev, olete nõuseks, et kui tüüp, kellel endal nagu, ei ole kõige adekvaatsemas seisundis ja siis kuulutab, et teie kõik lähete hukka. Kuulutada saab ka valel viisil. Mõned inimesed ei taha kuulutada, ei taha jagada oma usku sellepärast, et neil on sellised võibolla valed assotsiatsioonid selle suhtes. Et kui me räägime evangeeliumi kuulutamisest, siis tuleb silme, et võibolla kuskil tänaväres patrulli või Jehova tunnistajate patrull, kes käib ringi, kelle sa võid juba koti suuruse järgi aimata, et seal on sees vahitornid ja ärgake ajakirjad ja nende kõnnakust ja ajast, mill nad kõnnivad. Eks noh, kus normaalsed inimesed peaks olema tööl, nemad patrullivad kahekesi kuskil tee ääres, mõtled, see on kohe selge, mina ei taha selline olla. inimesed, kes käivad ukse taga kooputamas, et inimestele evangeeliumi kuulutada, kutsuda piiblit õppima või ma mäletan, mina olin ka just iluti uskikuks saanud ja ma olin nii innukas seda jagama, et me käisime mööda linnasid ringi, tegime sellised tänava koosõikuid ja jällegi innukust palju, arukust minimaalselt. Inimesed tormavad tööle, me umbes nagu kaaperdame neid, et nagu Ameerika jalgpalli ja alust maha, nii, nüüd räägime Jeesusest. No tõenäoliselt pole see kõige tõhusam viis. Eks kui inimene tormab tööle, vaatab kella, et ma nüüd kohe ei kiirusta, siis ma jään hiljaks ja siis tuleb keegi mingisugune usufanaatik, kes kaaperdab ta nagu tee äärde, et nüüd hakkame pöörama. Mõnedel inimestel tekitab see tõrget. Et kui me räägime evangeeliumi kuulutamisest, oma usu jagamisest, siis et see tähendab uste taga koputamist sellise imala naeratusega, kas te tahate ka meie kirikusse tulla? Ei, aitäh, meil on sellised juba piisavalt, ei soovi. See ei ole see. Ma usun, et on olemas erinevad viisid seda teha ja ma täna mõningatest nendest viisidest või stiilidest tahaksingi rääkida. Ma usun, et absoluutselt iga ühel teist on mõnes nendest stiilidest nagu väga, väga suur and ja teil on võime ja oskus jagada seda evangeeliumini. No kõige esimene võib olla, mina nimetan seda Peetruse puuga pähe stiiliks. Ma kohe seletan, mis pärast. See on selline, millega enamasti me evangelismi seostame, et minnakse välja, öeldakse, et sa oled kadunud, sa oled teel põrgusse ja Jeesus tahab sind päästa. Kui sa vaatate näiteks, ma hakkan neid lahti tegema neid kõiki kohti, aga apostlite tegude teises peatükis, Peetrus peab jutlust rahva ees, kes on kuskil veidi rohkem kui kuu aega tagasi just nõudnud Jeesuse risti löömist, kes on tõestanud, et meil on tõsi taga, et me oleme valmis tapma neid, kes seda usku kuulutavad. Eks? Ja Peetrus seisab selle sama rahva hulga ees ja ütleb, et teie tapsite Jeesuse, Jumal äratas Jeesuse surnust üles, parandage meelt. No see on ikka selline otse kümpi evangelism, ei mingisugust diplomaatiat, ei mingit otsi ja tundliku lähenemist, kõm täiega kümpi, ei mingisugust vabandamist, et antke andeks, et me loodame, et ei solvanud, ta loodab, et ta solvas. Absoluutselt täiega, ta ütleb sul otse, et sa mees oled patune, sa lähed põrgusse, kui sa meelt ei paranda. Ma saan aru, et tänapäeval mõnedes kohtades sellist evangelismi stiili nagu sihilikult välditakse, et see on nii poliitiliselt ebakorrektne, absoluutselt ongi. Et see räägib inimestele asju, mida nad ei taha kuulda, absoluutselt räägibki. Evangeeliumi nimetati juba vanas kirikus nimetati skandalon, skandaal. Tekitaski skandaali. No kui teete, sina oled selline väärikas enesest lugupidav inimene, siis tuleb mingisugune kalamees kuskilt ja ütleb sulle, et sa oled üldse vale mees ja teed valesed asju ja lähed põrgusse üldse. No see ei ole just selline asi, mille üle sa tahaks käsipõsakil hakata mõtisklema, et kas tõesti. See tekitab suhteliselt teravaid emotsioone. Kas selle, et tõesti, läks kümnesse, ma sain pihta selle sõnumiga, ma tahan meelt parandada, nii nagu apostlite tegude teises peatükis. Nad saavad selle sõnumiga pihta ja öeldakse, et see käis nendel südamest läbi ja nad küsisid, mehed, vennad, mis me peame tegema nüüd? Me saame aru, et see on meie kohta, me peame tegema midagi selle suhtes. Aga kui te vaatate teist kohta, kus kuulutab näiteks Stefanos evangeeliumi suurkohtu ees, siis öeldakse, et ka nendel käis see südamest läbi nagu mõõk, aga nende reaktsioon oli vastupidine, mitte, et mida me peame tegema, et meelt parandada, vaid see, et me lööme seda sõnumitooja maha ja tegidki seda. Nii et reaktsioon on garanteeritud, absoluutselt. Mõni teist on selline nii-öelda Peetruse puuga pähe stiili evangelist, kui sul võimalus tekib, siis sa eriti nagu mingisugust diplomaatilist või poliitilist korrektsust taga ja aja, põrutad selle kümpi ära ja mõne inimese puhul on täiesti õige stiil. Minu puhul ma ei usu, et see oleks mõjunud. Kui oli siin see suur ärkamine 80. lõpus ja 90. alguses, igal pool tänavatel käidi, jagati traktaate seal, neli tõsi asja ja mida iganes veel, siis ma paar korda isegi nägin, kuidas kuskil bussipeatustes jagati ja midagi kuulutati ja jäin seisatasin korraks, mõtlesin, et kas tuleb keegi mulle ka rääkima või? Mitte kunagi, mitte keegi ei tulnud, isegi ei püüdnud. Tähendab, koolis üks kodanik mind kunagi püüdis kutsud oleviste kirikusse koorilaulu kuulama, mõtlesin, et no see inimene on küll ebaadekvaatne, mind koorilaulu kuulama, nalja teed või? Nii et see oli veidi teine teema, aga kuskil tänava kuulutajatest nagu mina mingisugusel moel puudutatud ei saanud, sest ilmselt see stiil oleks minul läinud, no see oleks mõjunud vastupidiselt. Tõenäoliselt ma oleks pigem ärritunud selle peale ja saatnud nad kuhugi keha osasse ja sõnaga sellega oleks kogu jutt lõppenudki. Mõni teist, kes on selline julge temperamentne, koleerilise temperamenditüübiga inimene, kasuta seda andi ja ära häbene. Ja ära hakka võrdlema ennast kellegi teisega, et noh, ma ei ole selline intellektuaal, ma ei suuda siin tsiteerida mingid klassikuid, ma olen lihtsalt selline, noh, nii-öelda primitiivse, lihtsa puuga pähe evangelismi stiili esindaja. Anna Hagu. Hallo. Kasuta seda, ära häbene seda, ära võrde kellegi teisega, kui see on sinu and, kasuta seda ja tee seda hästi, tee seda täiega. Ma usun, et Jumal õnnistab seda sellisest moel. Aga see ei ole kindlasti mitte ainus viis. Mõni teist mõtleb, et mina ei ole selline Peetuse tüüpi inimene. Mina ei ole see, kes läheks ja näiteks võtaks kuskil, ma ei tea, tänaval kellelgi nööbist kinni ütleks, et kas sa tead mees, et sa lähed põrgusse. Kus sa võid valesti ka teha. Ma olen kuulnud küll usklikest, kes kõndisid tänaval ja tuli keegi kuulutaja vastu, et sa lähed põrgusse. Ja ütlesin, et ei lähe. ei lähe. Ma olen juba laps, ma olen teil taevasse. Nii et sa võid nagu väga tõsiselt ämbrisse ka astuda, nii et koliseb sellega. Mõnel on see täiesti loomulik and ja talent ja sinu jaoks ei ole mitte mingisugune probleem käia kuskil, kas või töö juures, jagada seda sõna ja see ei tekita sinus mingisuguseid, ma ei tea, komplekse või probleeme. Nüüd samas ma ütlesin, et enamikel inimestel tõenäoliselt sellist andi või sellist oskust ei ole. Ja kui me räägime evangelismist, siis see on tõenäoliselt esimene pilt, mis silme ette kerkib, et kodanik, kes käib tänaval kuskil niimoodi piibel käevangus ja tüütab rahuarmastavaid kaaskodanike. Mina näiteks, ma töötsin piiblikoolis aastaid ja hakkasin tähele panema, et mul millegi pärast on jäänud väga väheseks kontakt inimestega, kes Jumalat veel ei tunne. Ma ütlesin, et kus kohas mina leiaks selle väljundi, et kui ma töötan piiblikoolis, seal on ainult usklikud, kui ma käin kirikus, seal on ka enamasti ainult usklikud. Ma ütlesin, et aga mul mingisugune väljund on. Ja see oli mu trenn, see oli mu spordisaal, kus ma hakkasin palvetama oma nende võistuskaaslaste ja trennikaaslaste pärast. Ma ei käinud trennis ringi niimoodi piibel käevangus kogu aeg ja siis klerikaal kraesin, see suhkrutükikene siin ees. Et kõik teavad, aha, jutlustaja mees tuli trenni. Absoluutselt mitte. Ma olin samasugustes riietes nagu teised, igistasin nii nagu teised, tegin trenni nii nagu teised. Mõnikord ma irriteerisin ühte satanisti, kes meile sinna tuli. Ma olin saanud sellise kristliku kirjaga T-särgi ja ma panin selle selga ja siis kui see satanist tuli sinna kõigi oma tätoveeringute ja mingisuguste kollide ja tontide piltidega oma T-särgi, trennisärgi peal, siis ta kiristas küll ambaid, aga ta ei julged midagi öelda, sest et noh, kui treeni tegemiseks läks, siis ma olin temast keskmiselt kaks korda tugevam. Selles mõttes, et noh, raskused ja koormused, millega mina treeni tegin, olid palju suuremad ja noh, siis ta nagu põrnitses küll seda minu Jeesuse särki, aga mitte midagi ütlema ei tulnud. Aga noh, ütleme, see ei olnud see, mida ma nüüd kogu aeg tegin, et kogu aeg käisin oma kristliku T-särgiga seal ja irriteerisin sataniste. Aga noh, see ka mõjub. Ja ausates ma tutsin päris hästi ennast see juures. Suur osa sellest nii-öelda kuulutamistööst käis hoopis teistmoodi. Ma palvetasin nende inimeste pärast. Palusin, et Jumal annaks mulle võimalusi jagada seda. Ma mõissin seda, mida Jeesus ütleb, et ta on teinud meid inimeste püüdjaks. Inimeste kalastajateks. Kalamees, mina ei ole kalamees. Kui keegi teist on kalamees, informeerige mind, andestage mu ignorantsus, kui ma mõned näited nagu täiesti puusse panen. Aga mina ei ole kalamees, aga nii palju ma siiski mõistan, et kui kalamees tahab saada head saaki, siis ta esiteks ta peab teadma kohti ja ta peab teadma, millega ta püüab. Eks ma olen natuke kala püüdnud ja nii palju ma mõistan, et kui sa lähed, nagu paned lihtsalt konksu jõkke ja ootad, et mõni rumal kalasest kinni haaraks, siis seda ei juhtu. Eks sa pead panema mingisuguse sööda sinna. Olema mõistlik, olema kavaleks, nii nagu Jeesus ütles, olge arukad, kavalad nagu maad, vagurad nagu tuvid. Eks. Et see, millise landi või millise sööda sa sinna paned, määrab selle, kas sa sealt midagi saad või mitte. Ja mõned inimesed ei saa kuidagi aru, et miks pärast see, et ma panen mingisuguse nii-öelda tühja konksu sinna, miks keegi ei taha selle otsa tulla. No see nii tõenäoliselt ei mõju. Mina haaksin tegema nii, et ma siis palvetasin nende eest ja palusin, et Jumal ise tekitaks neis nälja, las nad tulevad ise küsima. Ja mul oli üks noormes seal, kes oli mul sihikul nii-öelda ja ma mäletan ühte trenni, kus tema tuleb minu juurde ja küsib, et noh, teades, et ma olen usklik, et kuule, et... käib nagu kassumper palava pudus, et sa ikka tegeled seal usu asjaga. Jaa. Teed mingi harjutus ära, tuleb tagasi, ütleb, et kuidas selle asjaga lood on? Ja ma saan aru, et ta küpseb. Et ta tegelikult on juba valmis, aga mõtlesin, et ma ei tee nii, et kohe, kui mul natukene uks praakil on, siis ma kargan nagu kassrotile kraesse. Mõtlesin, et ma natukene nii-öelda pipetiga tilgutan talle seda sõnumit. Ütlesin, et sellega on nii ja tegin sellise näo, nagu mind üldse ei huvitakse. Meelega. Ja siis vaatan siinä maanurkasta tyttö trenni, käib niimoodi ringi seal, tuleb natuks aivast tälle minuut, et kuidas selle asjaga on? Selle asjaga on nii, umbes nii, et noh, jäta mind rahule, lase mul treeni teha. Aga piisavalt, et temas huvi tekitada. Mõned meist tekitavad oma töökaaslastes, oma koolikaaslastes, oma tuttavates religiooni üledoosi. Selles mõttes, et kui natukenegi huvi tekib, siis sa kallad nagu kohe sellise mingisuguse tahke teoloogi õppetunni talle sülle ja ta on seal oimetu selle all ja siis sa mõtled, et miks ta pärast seda igakord, kui sind näeb, siis väldib sind ja tal on tekinud mingi allergiline reaktsioon sinu suhtes. Sa tekitsid üle toosi talle. Vanglas, ma tulen see näitele tagasi, kui vanglas ma kogu aeg kasutan seda, ma kompan, ma söödan nii-öelda mingisuguse teema ette, vaatan, kas näkkab või näkka. Kui näkkab, siis vaikselt annan nii-öelda seda toosi juurde. Kui ei näkka, siis mingi aeg proovin hiljem uuesti. Aga ma ei kalla sülle inimesele kohe seda, kui ma näen, et tal natukene mingit huvi on, et siis mul kohe silmad lähevad põlema ja nüüd ma kallan talle parsti kogu selle teema sülle, pean talle loengu kõigist oma teadmistest alates esimesest Mooses raamatust lõpetades ilmutus raamatuga, pluss kiriku ajaloo lühi ülevaadega, lennuline. Ja siis ma mõtlen, miks tüüp näeb välja selline, et no, tuleb põlevad, aga kodus pole kedagi, täiesti oimetu. Tules tagasi see treeni näite juurde. Kodanik tuleb minu juurde küsib. Ma vastan talle umbes nii, nagu mulle tegelikult seriti korda ei läheks ja samas piilun ja palvetan oma sõdamiselt. Ja ma saada kätte kuidagi pidi. Ja natuks ajapärast ta tuli mitu korda veel küsis ja uuris ja temas oli selline huvi süttinud, et ta ei saanud enam elada ega olla. Ja jällegi tunnustuseks teile, ta tuli ühele teie koguduse noorte teenistusele, sest on nüüd küll mitmed aastad juba möödas. Siin tegi oma otsus ära, sai päästetud ja praegusel hetkel mõni teist võibolla teab Timo Liget. Eks Timo Ligel on tore õde Reelika, tema on Reelikaga abielus ja käivad praegu Paides Järvamaa kristliku keskuse koguduses. Nii et kui ma olin Reelika ja Tarmo oli ta nimi, kui ma olin nende pulmas, siis ma ütlesin, et Reelika, et nüüd sa võlgned mulle abikaasa, et mina tõmbasin ta maailmast välja. Nailaga pooleks küll, aga... Ühesõnaga, see oli selline stiil, mis siis sobis väga hästi. Mõned teist on nii-öelda Peetruse puuga pähe stiili esindajad, kui sul sand on, anna täiega hagu. Kui mitte, siis ma toon mõned teised võimalused sulle veel. Mäetate lugu sellest Samaria naisest, kellega Jeesus kohtub kaevu ääres ja hakkab vestlust arendama ja räägid talle prohvetlikult asju, mida sa naine on teinud ja naisel on loomulikult tohutu üllatus see, et üleüldse temaga räägib juut, mees soost, rabi, eks naine loomulikult tõstatab kohe kõige tulisema religioosse tüliküsimuse, Jeesus suudab selle ka ära pareerida seal ja siis see naine saab nii-öelda kümnesse pihta sõnumiga, mida Jeesus talle jagab. Jeesus ütleb, et mine kutsu mees. No, pole meest. Jeesus ütleb, et jah, viis meest sul on olnud ja see, kelleks sa praegu koos elad, see pole sinu mees. Tänapäeval öeldakse, et noh, me oleme vaba abielus, me oleme, Jumal teab, et me oleme tegelikult abielus. Jeesus ei arvanud seda. Jeesus arvas, et see, et sul mingisugune nagu meessoost isend kodus on, ei tähenda, et ei ole abielus Jumala silmis. Eks? Ta, see on oma jutlus, mida ma täna siin pidama ei hakka, aga kiusatus oleks aegalt seda mainida. Eks? Et piiblis me sellist asja ei näe. Aga Jeesus ei tekita sellest nagu põhilist tüli küsimust selle naisega seoses. Vaid ta annab selle naisele võimaluse pöörduda. Ja naine tabab, wow, tegemist on prohvetiga. Äkki tema ongi see messias, keda me oleme kogu aeg oodanud. Ja mulle meeldib tema lähenemine. Ta on täiesti totaalses teadmatuses kõigest Jeesuse õpetusest. Ta ei tea kogu seda tausta. Ta teab ainult midagi mõnda üksikut killukest sellest. Ja ta juba võtab selle, põrutab oma kodukülla ja ütleb, et tulge ja vaadake. Äkki see on see messias, keda me oleme oodanud. Mõnedel teist on see tule ja vaata evangelisti and. Sa ei pea sellest eriti palju teadmagi, ma ütlen evangeelium, sa võid olla täiesti beebikristlane. Ja kui sul on selline and, sa jagad seda, mida Jumal on sinu elus teinud. Mäetate, kui Jeesus tegi ühe seestunud inimese vabaks ajas kurjad vaimud välja tema seest. Mees, kes oli noh, totaalne ühe mehe käng, ühe mehe sõjavägi võibolla lausa selles piirkonnas hull seestunud, aheldatud seal surnu haudades elab ja karjub ja röögib ja lõigub ennast ja peksab ennast ja Jeesus teeb ta terveks ja vabaks ja järgmiseks ütleb, et nüüd mine ja räägi oma lähedastele, millised suuri asju issand sulle on teinud. Ta võiks öelda, et aga ma ei tea mitte midagi, mida ma räägin. Ma pole piiblikoolis käinud, mul pole teoloogilist haridust, ma pole kirikus käinud, ma ei tea üldse mitte midagi. Räägi sellest, mis sinu elus on juhtunud. Sa ei pruugi suuta kõik ära seletada, jaga oma tunnistust, nii nagu see Samaaria naine, nii samamoodi see seestunud mees, endine seestunud mees, jagas seda, mis tal oli juhtunud ja lihtsalt kutsus, tule ja vaata. Ma olen tähele pannud seda, et see annab inimestele sellise väga hea võimaluse, see näitab esiteks, et sa respekteerid tema isiku ruumi, sa respekteerid tema vaba tahet ja valikut. No näiteks inimene, kes mingisugust huvi näitab üles usu vastu, ütleb, et nagu tule vaata, tule kirikusse meile. Meil on näiteks teenistus mingisugune, kus on konkreetselt selle inimese jaoks võibolla vastuvõetavas vormis, vastuvõetavas keeles edastatud sõnum, tule vaata. Sa ei pea suutma kõik ära seletada. Mõned inimesed ütlevad, et mina ei saa evangeeliumi kuulutada, sest mul ei ole kõiki vastuseid, ma ei oska seletada seda kõik ära. Sa ei peagi. Lihtsalt ütled, tule vaata. Ja mõne puhul sellest piisab. Ma võtan, mina olen toonud kirikusse terve rea inimesi, kes on sinna jõudu söönud, et see pole üldse selline, nagu mina ette kujutasin. Kui mina tulin kirikusse, noh, minul inimene, kes, kelle kaudu ma tulin, tema ausalt öeldes isegi kutsunud. Ma kutsusin ise ennast. Selles mõttes, et ma lihtsalt üks hetk ütlesin talle, et kuule, et sa seal kirikus käid, ma tulen kaasa, vaatan, mis te seal toimub, eks. Ma ei tea, kui ta oleks kutsunud, kas ma oleks läinud, võib-olla, võib-olla mitte. Aga fakt on see, et ma tulin sinna kohale ja ma nägin, et see kirik ei olnud selline, nagu ma arvasin. Mina mõtlesin, et see on kamp kuivikuid, eluvõõrad inimesed sellised ja siis tulen sinna kohale, vaatan täiesti normaalsed, adekvaatsed, noored inimesed, usuvad Jumalat ja armastavad Jumalat ja see avaldas mulle sellist mõju. Mõnede puhul teist selleks, et see nii-öelda evangeeliumi sõnum sinu kaudu leviks, ei olegi muud tarvis kui see, et sa lihtsalt ütled, tule vaata. Me kõik oleme kutsutud seda tegema, meile kõigil on antud see pühavaimu vägi, apostlite 1.8, meile kõigil on antud evangeeliumi vägi, Rooma 1.18, meid kõiki on tehtud Kristuse saadikuteks, meie kogudusena oleme ju Kristuse ihu. Tema käed, kui meie kätte ei siruta, siis tema kätte ei siruta. Kui sina oma jalaga ei astu, tema ei astu. Tema hääl, kui meie oleme vaid, siis tema ei saa rääkida. Reeglin on erandid, kus ta külastab inimesi, annab nägemusi, mida iganes veel. Aga reegel on see, et tema toimib läbi oma ihu. Paulus ütleb meie kohta nii, et me oleme elavad kirjad. Ütleb nii, et me oleme Kristuse lõhn. Sa ei pruugi isegi mingit jutlust pidada. Ma võtan vanglas, kuna ma töötan täiesti mitte kristlikus, mitte kiriklikus ja noh, suhteliselt raskes keskkonnas. Samas ma tunnen ennast seal niivõrd hästi. Mõned küsivad, kas siin teie morjanda see, et sa oled päevad otsa koos mõrvarite, varaste, röövlitega, narkomaanidega, narkodiileritega, absoluutselt mitte, sest mina palvetan enda pärast, et mina võiks olla piisavalt täis Jumala vaimu, et Jumala vaim minu sees kontrollib seda keskkonda, mitte see kurjus, mis nende inimeste sees on, kes on neid asju teinud ja Jumal tõmbab neid inimesi välja. Terve rida näiteid inimestest, kes on tulnud seal välja. Täna õhtul ma lähen just ühe mehe sünnipäeva tähistamisele, kes pool elu istus vangis, tätoveeringuid täis pealaest jalad alani, praegusel hetkel on täielikult Jumalale pühendunud naine, lapsed, käib kirikus, teeb ausat tööd ja nii edasi. Ja keegi poleks uskunud, et selline mees võib pöörduda, et selline mees võib saada oma elu mingisuguse täiesti teisele kursile. Aga nii see toimib. Ma ei pea rääkima kõigile inimestele, kui ma seal kasvõi vangla territooriumil kõnnin, et teate, et Jeesus tuleb varsti tagasi ja taevas ja põrgu on olemas. Ma usun seda, et nad loevad minu elust juba midagi välja. Me oleme elavad kirjad, ütleb Paulus. Sind loetakse. Sind loetakse. Keegi on nimetanud seda viiendaks evangeeliumiks, et on olemas viis evangeeliumi. Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese ja Kristuse evangeelium. Enamik uskmatuid ei loe esimest nelja iialgi. See tähendab, et sinu ja minu evangeelium on ainus, mida nad üldse loevad, mida nad sealt välja loevad. Me oleme Kristuse lõhn. Mõnikord on nii, et sa ei pea üldse suud lahti tegemagi. Sa oled näiteks oma töörös, oma koolis, sa oled selleks lõhnaks, inimesed saavad sinuga kokku, et midagi siin meeldib mulle. Ja sa tekitad nendes nälja ja janu ja igatsuse Jeesus järele. Mõned näitad veel. Pauluse stiil. Paulus oli haritud variser, selline pigem intellektuaal, väga tark, väga võimekas. Kui me vaatame apostlitegude 17. peatükki, siis seal ta räägib Ateenas, no nii-öelda tollaaegse filosoofia teaduse pealinnas, see on huvitav, et kui me võrdleme Pauluse jutlust näiteks Ateenas Areopaagil ja mõnedes teistes kohtades, kus ta räägib juudi vanemates, need on täiesti erinevad stiilid. Seal ta öeldakse, et ta käib ringi mööda linna, näeb ebajumala kujusid, see ärritab teda nii, et noh, ta võiks minna rahvet öelda, et te olete mõtetud ebajumala kummardada, et te lähete põrgusse kõik. Ja ta ei tee üldse nii. Ta alustab oma sõnumit, ütleb, et ma näen, et te olete väga jumala kartlikud inimesed. Hallo, jumala kartlikud inimesed, ebajumalaid täis terve linn ja Paulus tundub nii, et ta hakkab nagu silmakirjatsema ja räägib, et te olete väga jumala kartlikud inimesed, aga siin on konks. Ta ütleb, et ma nägin teil seal ühte jumala kuju, kus oli kiri, et see on tundmatule jumalale. Vaadake see, keda teie tundmatuna teenite, seda nüüd mina teile kuulutan. Ta leiab midagi nende kultuurist, mille külge see konks panna. Ja kuulutab evangeeliumi sellest lähtudes. Edasi me näeme, kuidas ta tsiteerib seal isegi mitte eriti tuntud kreeka luuletajaid, filosoofe, teeb seda mitmes teises kohas veel, eks? See on selline intellektuaalne stiil. Mõni teist on selline suur mõtleja, su IQ on skaala pealt väljas, eks sa suudad väga loogiliselt ja mõistuspäraselt ja ratsionaalselt seletad ära asjad, sa võid rääkida ajaloost, sa võid loogiliselt põhjendada, sa oled filosoofiaga kursis, kasuta seda andi, ära võrdle ennast peetusega, et mina ei ole selline puuga pähe stiiliga tüüp. Sa ei peagi olema. Kellel on see and, kasuta seda. Mu põhisõnum on see, et tule Jeesus juurde, saa see, mida sina tema käest vajad ja jaga seda välja. Mõnedel nende stiil on see, mida Peetrus nimetab esimese Peetruse kirja kolmandas peatükis, räägib lähisuhetest. Meestest ja naistest ütleb nii, et naised, kelle abikaasad veel ei ole usklikud, võivad saada võidetud usule ilma sõnata, kui need mehed vaatavad, kuidas te elate Jumala kartuses püha elu. Need on need sõnatud jutlused, mille kohta ema Teresa ja enne seda püha Franciscus ütles, et kuuluta alati Kristust, kui tarvis siis kasutada sõnu. See tähendab seda, et eriti just lähisuhetes, kui inimesed teavad sind võibolla lapsest saadiknud, et jah, ma mäetan küll, kui sa siin pampersitega veel ringi jooksid ja nüüd tuled mind õpetama, eks? Ei peagi. Sa jagad talle piisavalt sellest, et jah, ma olen nüüd leidnud uue elu, ma olen leidnud pääste Jeesuses ja elad seda välja. Ja Peetrus ütleb seal nii, et me selle läbi võime võita inimesi ilma sõnata usule. Ma mõtlen, kui tegemist on kellegi päästmata uskmatu lähisugulasega. See võib olla abikaasa, see võib olla laps, see võib olla su vanem, ema, isa, vend, õde, kes iganes. Siis tõenäoliselt ei toimi eriti hästi see, kui sa pead neile lõputuid nii-öelda lauakõnesid teemal, te olete teel põrgusse ja peate pääsema. Poetad vaikselt nii-öelda kohvid asja alla, traktaate, neli tõsi asja ja millal te juba kirikus hakkate käima. See ilmselt pole kõige parem lähenemine. Aga kui nad näevad sinu reaalset muudetud elu, siis Peetus ütleb, et sa võid ilma sõnadeta võita selle inimese usule. Seda ma kutsun kasutama teid kõiki, sest et sageli selle mõju on selline, mida sa võib-olla konkreetselt sõnadesse ei saa panna. Aga kui need inimesed näevad sinus muudetud inimest, näevad sinu muudetud elu, siis see räägib sageli rohkem kui terved pikad jutlused mingisugusel teemal, et sa oled hukas ja sa vajad päästet. Viimaseks on nii-öelda halastaja samaarlase stiil. Mäetate seda lugu, ma lahti ei tee seda, aga see on Luuka 10. peatükis. Jeesus räägib loo sellest, kuidas üks mees oli elu tee ääres, nii-öelda oli saanud peksa, oli läbi pekstud, ta oli puhtaks röövitud, paljaks röövitud. Ja öeldakse nii, et tuleb seal leviit, läheb mööda, tuleb preester, läheb mööda ja siis tuli üks samaarlane, kes nägi seda meest, korjasta sealt üles, pani oma ees selga, viis öömajale, maksis ta ravikulud kinni ja nii edasi. See on evangelismi stiil, mida ma usun, et Jumal on kutsunud praktiseerima mitte ainult üksikisikuid, vaid terveid kogudusi. Öeldakse, et inimesed ei hooli sellest, mida sa tead, kuni nad ei tea, kui palju sa hoolid. Inimesed ei hooli sellest, kui palju sa tead, kuni nad ei tea, kui palju sa hoolid. Ma just lugesin päästearmee raja William Boothi elulugu ja tema ütles, et ma täheldasin seda, et inimesed, kellel on tühi kõht, ei hooli sellest sõnumist. Ma ei saa kuulutada evangeeliumi nendele inimestele, kellega tema hakkas tegelema 19. sajandi Inglismaal tohutu nälg, vaesus, prostitutsioon, alkoholism ja nii edasi. Ja sellepärast nende meetod oli nii-öelda SSS, soup, soap, salvation. Soup, seep ja pääste. Kõigepealt toidame neil kõhud täis, peseme nad puhtaks ja siis kuulutame neile päästet. See tähendab seda, et me näeme enda ümber inimesi, kes kannatavad. Näiteks kaplanitöös minu asja ei ole pidada ainult jalustrabavaid jutluse inimestele, vaid hoolitseda sellest. Inimesed saad välja, panna neile riided selga, viie toiduabi, mida iganes veel. Hoia silmad lahti, ära mine mööda. Sul on antud võimalused, sul on antud inimesed, kellega Jumal on pannud siin kokku, ära mine nendest mööda. Ja sa mõtled, et aga see pole ju mingi kuulutamine see, et ma annan inimesele võibolla viin talle süüa või panen riided selga. Paulus räägib teise Korintuse kirja 8. peatükis sellest, et pandi kokku ohvriandi Jerusalema koguduse vaeste jaoks ja ütleb selles samas kontekstis, et teie, kes te olete aidanud selle teoks saada, tunnistate alandlikult evangeeliumi. Ta ütleb, et see on evangeeliumi kuulutamine, et te hoolitsete nende inimeste vajaduste eest. Kõik me oleme kutsutud kuulutama. Kõigil meil on antud see meelevald ja vägi seda teha. Ja minu üleskutse ja lõppkokkuvõte on see, tule Jeesus juurde, saa täis Jumala sõna, saa täis Jumala vaimu ja jaga seda välja. Paljud kristlased nurisevad selle, et ma ei saa koguduses kõhtu täis. Mina vastan aate see, mida Johannes 4.34 ütleb. Minu roog on teha seda, milleks mind on kutsutud. Teha selle tahtmis, kes mind on läkitanud. Jeesus ütleb, et mind toidab see, vaimselt mind toidab see, et ma teen Jumala tahet. Põhjus, miks meil on nii palju kibestunud kriitilisi usklike kirikus, on see, et tullakse ja tullakse ja tullakse ja veel tullakse ja siis nad on kuni kõriauguni täis ja sa jäävad on, et mitte millegagi enam muljet neile ükski jutus pole piisavalt teha, ükski ülistus pole piisavalt teha, mitte miski pole piisavalt teha, sellepärast, et nad on lihtsalt vaimulikult üle toidetud. Aga Jeesus ütleb, et mind toidab see, minu vaimu toidab see, et ma jagan välja, ma teen seda, milleks ma olen kutsutud. Paneme silmad kinni, läheme Jumal ette sellega ja palume, et Jumal võiks panna selle igatsuse ja selle nälja ja janu meie sisse, et jagada välja seda, mis meil on antud. Ja mõtlen otsi ja kuula konkreetset rakendust. Mitte intellektuaalselt sellist teadmist, et nüüd ma, kas ma sain natuke targemaks selle jutlusega või saanud, see ei ole täna üldse küsimus. Küsimus on konkreetne rakendus. Vähemalt üks nendest stiilidest, ma usun, on sinu jaoks ka. Ja küsi nüüd enda käest Jumala ees, kas ma seda kasutan. Isa taevas, me tuleme sinu ette, me palume seda. Palume seda, et sa võiksid õhutada üles meie sees selle nälja ja janu igatsuse. Et me võiks nii nagu Jeesus on öelnud, tõsta oma silmad lõikuse poole ja näha seda. Palume, et sa võtaks meid. Ja läkitaks meid, täidaksid meid oma püha vaimu ja väega selleks, et me võiksime jagada seda, mida sina oled meie elus teinud. Ma õnnistan sinu rahvast, kes on tulnud siia selleks, et saad osa sinu sõnast ja sinu vaimust. Ja issanda Jeesuse Kristuse nimel ma palun sinu õnnistust nendele, sinu püha vaimu väge ja julgust neile. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.